បណ្ដុំសំណួរផ្នែកទី3ការបង្កើតការប្រស្រ័យតាក់ទង 3.1 តើដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អអ្នកមានវិធីអ្វីខ្លះការបង្កើតទំនាក់ទំនងអ្វីមួយជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយពិតជាមិនពិបាកទេសម្រាប់អ្នកលក់ហើយវាក៏មិនងាយពេកដែរដែលអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងណាមួយដ៏អស្ចារ្យហើយរក្សាការប្រស្រ័យទាំងប្រចាំថ្ងៃនិងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរៀងៗខ្លួនបានល្អហើយនេះហើយជំហានដំបូងដ៏ប្រសើរក្នុងការលក់ចាំបាច់ណាស់អ្នកត្រូវយល់ពីទំនាក់ទំនងបានល្អធ្វើឲ្យអតិថិជនចង់រាប់អានយើងចង់ស្ដាប់យើងបរិយាយនិងយល់ពីសុខទុក្ខទៅវិញទៅមកតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងនេះបានល្អយើងសង្កេតឃើញថាភ្នាក់ងារលក់ទាំងឡាយតែងតែគិតអំពីទំនាក់ទំនងដើម្បីបានប្រយោជន៍ពីអ្នកដែលខ្លួនចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងនេះជាការពិតណាស់ព្រោះនៅបើគ្មានសេដ្ឋកិច្ចពិតជាលំបាកបើគ្មានទំនាក់ទំនងក៏ពិតជាមិនងាយស្រួលឡើយរាប់អានព្រោះប្រយោជន៍តើលើលោកនេះក្នុងនាមជាសមានមនុស្សអាចធ្វើអ្វីមួយដាច់ស្រឡះពីប្រយោជន៍ 100% បានទេពិតជាកម្រមានណាស់ហើយចុះតើខុសដែរទេបើគិតតែពីរាប់អានដើម្បីប្រយោជន៍របស់យើងនោះវាមិនខុសទេហើយក៏មិនមែនត្រូវតែធ្វើបែបនេះដែរត្រូវរក្សាប្រភេទមនុស្សផ្សេងៗគ្នាក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងដើម្បីរាប់អាននិងបង្កើតផលប្រយោជន៍រួមគ្នាហើយដើម្បីដឹងពីគោលបំណងនិងអត្ថប្រយោជន៍រួមគ្នាបាននោះត្រូវបង្កើតទំនាក់ទំនងដោយដើរប្រជាពីគ្រាន់តែតម្លៃមួយមុខតែត្រូវបង្កើតគុណតម្លៃនៃទំនាក់ទំនងហើយចេះឆ្ងល់ផងជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនយើងមិនត្រូវចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺលក់តែម្ដងនោះទេហើយរដ្ឋតែមិនត្រូវណែនាំភ្លាមៗអំពីផលិតផលឬសេវាកម្មដែលខ្លួនមាននោះដែរគ្រប់យ៉ាងត្រូវការពេលសន្សំសន្សំហើយដៃគូសន្តានាឬដែលយើងហៅថាអតិថិជនរបស់យើងនោះនឹងព្យាយាមជជែកសួរដោយខ្លួនឯងជាមិនខានដើម្បីប្រកាសអ្នកលក់ត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលការសន្តានារបស់ខ្លួនថា 1. តើមាននិយាយភ្លាមលក់ភ្លាមដែរឬទេចូលសួរសំណួរផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើការចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ជាប់កិច្ចសន្តានាដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ 2. តើយើងបានចាប់ផ្ដើមពីប្រធានបទទូទៅនិងងាយយល់ហើយត្រូវនឹងស្ថានភាពមុននិងពេលកំពុងជួបដែរឬទេឧទាហរណ៍ដូចជាការលើកឡើងអំពីអាកាសធាតុជាដើម 3. តើអតិថិជនឬដៃគូឬអ្នកចូលរួមស្ដាប់បានឃើញពីការផ្សព្វផ្សាយនានាជាព័ត៌មានទូទៅនោះចូលចិត្តការផ្សព្វផ្សាយបែបនេះដែរឬទេឧទាហរណ៍យើងឃើញអ្នកលក់លេឬផលិតផលគេធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកុក្រឹកកុក្រែងបែបហ្នឹងតើគាត់មានមតិយោបល់យ៉ាងណាដែរការសួរបែបនេះគឺដើម្បីចាប់យកចំណុចដែលនឹងចូលក្បាលសន្ទនាអំពីផលិតផលរបស់យើងថាត្រូវពេលឬអត់4តើយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអាជីពឬមុខរបររបស់គាត់ដែរឬទេទោះបីជាសំណួរថាការងារបងយ៉ាងណាដែរកកបទេមានដំណើរការរលូនទេជាសំណួរដែលអ្នកមិនចង់សួរហើយអ្នកឆ្លើយក៏ចេះតែឆ្លើយឲ្យរួចតែពីមាត់ក៏ដោយក៏ពិតជាសំណួរដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងការភ្ជាប់កិច្ចសន្ទនា 5. ប្រសិនបើជួបគាត់នៅកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ដែលរៀបចំដោយយើងវិញយើងអាចសួរគាត់ដើម្បីឲ្យជួយផ្ដល់យោបល់ក្នុងឱកាសរៀបចំនោះ 6. លើកឡើងអ្វីដែលអតិថិជនឬដៃគូសហការរបស់យើងធ្លាប់ទទួលបានជោគជ័យកន្លងមកវាជាអ្វីដែលអ្នកលក់ត្រូវធ្វើដើម្បីលើកគុណតម្លៃគាត់និយាយឲ្យចំរញគាត់ឲ្យមានមោទកភាពបន្តិចដើម្បីคลายទៅជាអតិថិជនយើងពិតប្រាកដ 7. ពេលខ្លះនិយាយដោយសរសើរថាអាក្បាត់កោបងស្អាតហើយពណ៌ស័ក្តិសមទៀតនេះហើយបងទិញនៅណាដែរបងកើតឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ល្អជាមួយយើងដោយគ្រឿងសម្ភារៈចប់ខ្លួនគាត់តែវិធីនេះប្រាតិចបានហើយនិងប្រាចំមនុស្សប្រពកលខ្លះអញនឹងគិតថាយើងបញ្ចូលគាត់តែយើងបញ្ចូលគាត់ដោយស្មោះត្រង់មែនហើយក្បាត់កនោះវាពិតជាស្អាតមែន 8. ចាប់ផ្ដើមជជែកអំពីផ្លូវការឬពាក់កណ្ដាលផ្លូវការដូចជានិយាយអញ្ចឹងតើបច្ចុប្បន្ននេះអាជីវកម្មឬក្រុមហ៊ុនឬចុចចុចមានតម្រូវការអ្វីពីខាងខ្ញុំទេ 9. ពេលនិយាយដល់ត្រង់នេះតើអ្នកមានធ្វើការផ្ដល់ជូនអ្វីជាពិសេសដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់ខ្លួនដើម្បីភ្ជាប់កិច្ចសន្ទនាបន្តដែរឬទេត្រូវត្រៀមសម្រាប់ការផ្ដល់ជូនអ្វីមួយដល់គាត់ដំហើយបើអាចសួរគាត់ថាតើបងត្រូវការអ្វីខ្លះដែលបានទេសនា ឬបានឃើញក្នុងការដាក់តាំងនេះដែរឬទេ? 11. តើបងមានផែនការទិញឬផែនការចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដោយរបៀបណា? លាក់នឹងលាក់ 3.2. សំណួរចាប់ផ្ដើមដើម្បីភ្ជាប់ការប្រស្រ័យទាក់ទងពេលទទួលបានកិច្ចសន្ទនាយ៉ាងជិតស្និទ្ធរួចរាល់ហើយចូលភ្ជាប់បន្តជាមួយសំណួរទាំងឡាយខាងក្រោមសម្រាប់មិត្តអ្នកអានដើម្បីស្វែងយល់តើសំណួរណាខ្លះពិតជាពិសេសនិងកំពូលតោះអានទាំងអស់គ្នាហើយកត់ត្រាកន្លែងណាឆ្ងល់ដើម្បីសុំការបកស្រាយបន្ថែមកុំភ្លេចណាកត់ត្រាសំណួរបន្ថែមត្រង់កន្លែងឆ្ងល់រួចហើយណាត់ជួបដើម្បីបកស្រាយឲ្យកាន់តែច្បាស់1ខ្ញុំឃើញលោកបង្ខំសារមួយក្នុងបណ្ដាញសង្គមអំពីការសន្សំប្រាក់នៅចុចចុចចុចតើលោកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចុចចុចចុចយូរប៉ុណ្ណាដែរហើយ 2 អាយ៉ាចុចចុចចុចយូរគួរសមនិយាយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនបងឬលោកមានសេវាកម្មឬផលិតផលអ្វីខ្លះ 3 មានន័យថាបងឬលោកឬប្អូនកំពុងធ្វើការក្នុងផ្នែកចុចចុចចុចអញ្ចឹងតើបងឬប្អូនឬលោកទទួលខុសត្រូវផ្នែកលក់ឬអត់ 4 ខ្ញុំក៏កំពុងស្ថិតក្នុងវិស័យផ្នែកលក់ដែរឬមានអ្នកបងឬលោកឬប្អូនផ្នែកផ្សេងគ្នាតែយើងអាចដោះដូរគ្នាឬជួយគ្រប់គ្រងគ្នាបានសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់កំពុងទទួលខុសត្រូវលើចុចចុចចុចនេះលើទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំ 5 និយាយអញ្ចឹងចង់អញ្ជើញលោកឬប្អូនឬបងទៅលេងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំម្ដងតើបងឬប្អូនឬលោកទំនេរទេថ្ងៃចុចចុចចុចអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃចុចចុចចុចម៉ោងចុចចុចចុចនៅទីតាំងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមានទីតាំងនៅចុចចុចចុចនិយាយពីនេះពីនោះបង្កើតទំនាក់ទំនងនិងចំណាប់អារម្មណ៍ទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលដែលអាចឈានចូលដល់ប្រធានបទក្នុងការណែនាំគុំខ្វល់ពីការសរសើររបស់អតិថិជនតែមិនត្រូវបោះបង់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកគេឡើយមិនខ្វល់មិនមែនមានន័យថាបោះបង់ទេមិនខ្វល់នៅត្រង់ថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យខ្លួនคล้ายទៅជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់អតិថិជនកុំឲ្យខ្លួនคล้ายទៅជាទំនិញដែលអតិថិជនជាអ្នកលក់យើងវិញនោះសំណួរដែលត្រូវសួរខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីប្រស្រ័យតាក់ទងនីមួយៗគឺ 1. តើខ្ញុំធ្វើបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? 2. ខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងរៀបរយហើយឬនៅ? 3. ខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវពីអតិថិជនទុកមុនដែរឬទេ? 4. ខ្ញុំមកទៀងទាត់ពេលវេលាជួបរបស់ខ្ញុំទេ? 5. ខ្ញុំបានស្លៀកពាក់និងតុបតែងខ្លួនបានសមរម្យដែរឬទេ? 6. ខ្ញុំបានទទួលការរស់រីរាក់ទាក់ដែរទេ?7. ខ្ញុំបានសួរសំណួរនិងស្ដាប់ចម្លើយយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មុននឹងនិយាយដែរឬទេ? 8. ខ្ញុំបានធ្វើបទបង្ហាញជាប់ចុងជាប់ដើមដែរឬទេ? 9. ខ្ញុំបានសុំការសម្រេចចិត្តទិញពីដងដែរឬទេ? លោកអ្នកអាចទាញយក App Bookion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បាន 3.3អានកំបាំងរក្សាការប្រស្រ័យតាក់ទងពិតណាស់ការបង្កើតវាមិនពិបាកទេតែការរក្សាវិញគឺពិតជាពិបាកជាពិសេសក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងនេះតែម្ដងមានអានកំបាំងមួយចំនួនសម្រាប់ការរក្សាការប្រស្រ័យតាក់ទងបានល្អប្រសើរដែលមាន 1. ចំណុចសំខាន់ក្នុងការទំនាក់ទំនង 2. យល់ពីភាសាកាយវិការ 3. ប្រសិទ្ធភាពនៃការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមការងារ4. ទំនាក់ទំនងផ្លូវឆ្ងាយ 5. ទប់ស្កាត់គ្រប់បញ្ហា 6. ស្គាល់ស្ថានភាពឬឱកាស 7. របៀបបញ្ចូលមនោរម្យនិងដោះបន្ធូរភាពតានតឹងចំណុចខាងលើគ្រាន់តែបំពេញខ្លះៗប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិញតើមានចំណុចណាខ្លះដែលគិតថាសុទ្ធតែជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងរបស់ខ្លួនចូលរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមចុចចុចចុចក្រោយពីបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសួរសំណួរជាច្រើនសម្រាប់បន្តកិច្ចសន្ទនាហើយហើយថែមទាំងសួរបានល្អរហូតដល់មើលឃើញថាយើងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អរវាងគ្នានិងគ្នាផងការនេះមិនមែនដោយសារតែទើបជួបភ្លាមអាចធ្វើវាបានល្អបែបនឹងភ្លាមឡើយជាក់ច្បាស់ណាស់ក្នុងនាមជាអ្នកលក់បានដាក់ក្រសែភ្នែករួចរាល់ទៅលើពួកគាត់ដែលជាអតិថិជនគោលដៅដាក់ក្រសែភ្នែកយ៉ាងម៉េចគឺបានចុះឈ្មោះគាត់ក្នុងបញ្ជីអតិថិជនរបស់យើងហើយបានសិក្សាពីតម្រូវការនិងការចង់បានរបស់ពួកគាត់បានល្អទៀតផង 3.4 តើរវាងតម្រូវការនិងការចង់បានមួយណាកើតមុន? សំណួរ 1 តើគេតែងតែសួរគ្នាលេងទៅវិញទៅមកថារវាងមេមាន់និងពងមាន់មួយណាកើតមុន? ឬមេមាន់និងកូនមាន់មួយណាកើតមុន? មួយ ទៀត ពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់គេតែងតែសួរថាតើតម្រូវការនិងការចង់បានមួយណាកើតមុន? វាជាប្រយោគសំណួរចាប់អារម្មណ៍ ហើយវាមិនសូវមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រអ្វីឡើយ អ្វីដែលសំខាន់ ប្រសិនបើគ្មានតម្រូវការទេ តើអ្នកនឹងបង្កើតវាដោយរបៀបណា? ហើយប្រសិនបើមានតម្រូវការហើយ តើអ្នកនឹងរក្សាវាបានយូរអង្វែងកម្រិតណា? អ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញជាហូរហែសម្រាប់អាជីវកម្មមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើន មិនថាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មឬផលិតផលទេតែងតែបោះបង់អតិថិជនឬមិនដែលទំនាក់ទំនងអតិថិជនចាស់របស់ខ្លួនដើម្បីសួរសុខទុក្ខ ដោយព្យាយាមបង្កើតតែអតិថិជនថ្មីៗទៅវិញយើងដឹងហើយថាការដែលបង្កើតអតិថិជនទម្រាំបានម្នាក់ម្នាក់ចំណាយមិនតិចឡើយ ទាំងពេលវេលាទាំងប្រាក់កាសទាំងទឹកចិត្តហើយពេលខ្លះត្រូវតស៊ូអត់ធ្មត់រងការប្រមាថផ្សេងៗ ព្រោះតែចង់បានពីពួកគាត់ តែដល់ពេលបានហើយបែរជាមិនចេះថែរក្សា សំណួរទាំងនេះគឺជាប្រភេទសំណួរដាក់សម្ពាធចំពោះខ្លួនឯង ដើម្បីធ្វើប្រកាសថាអ្នកបានស្គាល់ច្បាស់ពីអតិថិជននិងបានស្វែងយល់បន្ថែម សម្រាប់រក្សាពួកគាត់នៅតែបន្តប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលជាទំនិញឬសេវាកម្មរបស់យើង អ្នកត្រូវឆ្លើយឲ្យបានដើម្បីឈានដល់ការបិទការលក់បានល្អ 1. តើអតិថិជនត្រូវតែចង់បានវាដែលជាផលិតផលមែនទេ? 2. តើអតិថិជនត្រូវតែត្រូវការវាឲ្យបានមែនទេ? 3. តើអតិថិជនត្រូវតែមានលទ្ធភាពទិញវាមែនឬទេ? 4. តើអតិថិជនត្រូវតែអាចប្រើប្រាស់វានិងទទួលបានផលពីវាមែនទេ? 3.5 សញ្ញានៃការទិញ យើងបានសិក្សាជារឿយៗដោយបានធ្វើការបិទការលក់ចំពោះអតិថិជនជាច្រើនប្រកបដោយកំណត់សម្គាល់ ក្នុងនោះសញ្ញានៃការទិញមួយចំនួនបានសង្កេតឃើញពីសកម្មភាពអតិថិជនដែលបានកត់ត្រាទុក ខាងក្រោមនេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាអតិថិជននឹងត្រូវការហើយទិញផលិតផលដែលជាទំនិញឬសេវាកម្មរបស់យើង ក.និយាយញាប់ញាប់ អតិថិជនហាក់សប្បាយចិត្តពេលឃើញយើងត្រង់ទីតាំងរបស់គាត់ ហើយកាន់ផលិតផល តែគាត់កំពុងតែត្រូវការ យើងកំពុងតែខ្ជិលឬកំពុងតែស្វែងរកទំនិញដែលយើងយកទៅដល់ពុំទាន់បាន ហេតុនេះគាត់ហាក់រីករាយនឹងចង់ដឹងពីតម្លៃដូចឬខុសគ្នាពីអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់បានទិញ ហើយខ្លាចគេទិញអស់ ក៏និយាយបែបញាប់ញាប់ភ័យភ័យអអចេះដើម ខរាក់តាក់ភ្លាមភ្លាម ពេលនោះយើងត្រូវសួរទៅកាន់គាត់ភ្លាមភ្លាមអំពី 1. តើអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងនេះយូរប៉ុណ្ណាហើយ 2. តើអ្នកមានកូនរៀននៅសាលាទេ? 3. តើអ្នកត្រូវការកៅកាហ្វេផ្សេងទេ? ត្រូវការសៀវភៅនេះទេ? ត្រូវការសាប៊ូនេះទេ? លាក់នឹងលាក់ កអង្អែលពុកចង្កាឬច្រាន់ពុកចង្កា? ពួកគាត់នឹងហាក់ធ្វើបែបពិចារណា ហើយអង្អែលពុកចង្កាឬច្រាន់ពុកចង្កា សញ្ជឹងមួយសន្ទុះជាលក្ខណៈគុនគូចាដើម យ៉ាងណាពួកគាត់នឹងត្រឡប់មកជាមួយនឹងសំណួរដូចខាងក្រោម ខ.សំណួរតើតិននឹងតម្លៃលក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន 1. តើទំនិញនេះមានតម្លៃប៉ុន្មានដែរ? 2. តើខ្ញុំអាចទទួលបានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះពីការទិញទំនិញនេះ? 3. ចំពោះការដឹកជញ្ជូនវានឹងត្រូវការពេលវេលាដឹកជញ្ជូនយូរប៉ុណ្ណាដែរបើខ្ញុំសម្រេចចិត្តទិញវា? 4. តើខ្ញុំទទួលទំនិញនេះឆាប់រហ័សដែរឬទេ? 5. តើអ្នកចង់បានវាឆាប់រហ័សប៉ុណ្ណាដែរ? 6. តើអ្នកចង់ឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាឥឡូវនេះមែនទេ? 7. តើអ្នកត្រូវការវាប្រញាប់ដែរទេ? 8. តើអ្នកចង់ឲ្យយើងដឹកជញ្ជូនទៅការិយាល័យឬទៅឃ្លាំងរបស់អ្នក?